Přátelé, minule jsme si slíbili pokračování ve čtení 19. kapitoly Izajáše. Minule jsme s ní probrali pouze 7 veršů, a tak vám je chci dnes na úvod krátce připomenout a pak popojedeme zase o kousek dál. Výnos o Egyptu. Hle, Hospodin jede na rychlém oblaku a vjíždí do Egypta. Egyptské modly se před ním kymácejí. Egypt svou odvahu na dobro ztratil. Popudím Egypťany proti Egypťanům a bude bojovat bratr proti bratru a přítel proti příteli, město proti městu, království proti království. Egypt bude na duchu zlomen, jeho záměry zmatu. Budou se dotazovat model a zaklínačů i duchů zemřelých a jasnovidců. Vydám Egypt v moc tvrdých pánů a mocný král bude nad nimi vládnout, je výrok pána, Hospodina zástupů. Vody se vypaří, než dojdou k moři, a řeka vyschne a vysuší se. Říční ramena budou páchnout, voda v egyptských kanálech opadne a vyschne, třtina a rákos zvadnou. Lučiny při Nilu, při ústí Nilu a všechna sedba u Nilu uschne. Bude odváta a nebude už. Jak jsme si minule řekli, lučiny nebo kralický tráva, to je pojem, který je možno chápat jako výchozí materiál pro papyrus, vysvětluje náš biblický historik. Papyrus se v té době používal podobně jako dnešní papír a jeho výroba, to bylo jedno z hlavních řemesel v Egyptě, které představovalo velký ekonomický přínos pro tuhle zemi. Ovšem dnes tam tu rostlinu najdete pouze jako vzpomínku. Vzpomínku, která se pěstuje jen na význačných historických místech v okolí muzeí nebo v nějakých spíš bohatších nebo dokonce přepichových domech. Kromě útlumu v pěstování papíru však Egypt prodělal, nebo z pohledu Izajášovy doby prodělá, útlum ještě v řadě dalších oblastí. Čteme totiž Hospodinovo slovo, které Egypt soudí, které vynáší rozsudek. 8. verš. Tu se budou rybáři rmoutit a truchlit. Všichni, kdo vrhají udici do Nilu, ochabnou, kdo na vodní hladině rozestírají sítě. Rybářství bylo dalším velmi důležitým egyptským řemeslem, protože v Nilu bylo mnoho ryb a navíc také v moři bylo mnoho ryb. Když synové Izraele vyšli z Egypta, na poušti se jim potom stýskalo po tom rybím mase, které jedli v Egyptě. Na poušti samozřejmě ryby nejsou, ale Bůh jim tehdy dal maso křepelek, když reptali a stěžovali si, že nemají maso. Ryby ovšem od té doby zmizely a dnes se v Nilu prakticky neloví. Toto proroctví se splnilo doslovně. Když jsem byl v Egyptě, schválně jsem hledal podél Nilu rybáře. Možná jsem viděl 2-3, jen tak individuálně, možná pro rekreaci, vzpomíná na své cesty náš bohoslovec. Na Floridě jich jsou stovky na březích různých kanálů. Něco takového v Egyptě dnes neexistuje. Bůh prostě řekl, že rybáři se budou rmoutit a truchlit, protože nebude co lovit. Ale to ještě není všechno. Zklamáni budou pěstitelé lnu, česačky i tkalci bílého plátna. 9. verš. V Egyptě se pěstoval len a pak se z něho tkalo kvalitní plátno. Bylo prý lepší než nejlepší dnešní plátno, které se dělá v Irsku. Někdo mi říkal, že kilogram irského plátna měří 124 tisíc metrů a egyptské prý 210 tisíc metrů, zamýšlí se náš učitel. Skoro dvakrát tolik, to znamená, že bylo lehoučké jako hedvábí. Mimochodem, toto vynikající plátno použili Izraelci při stavbě stánku úmluvy. Vzali je totiž sebou z Egypta při své cestě na poušť. Ale Bůh říká, že i toto řemeslo v Egyptě ustane. A tak se i stalo. Toto proroctví se rovněž doslovně vyplnilo. Zatím jsme tedy viděli, že několikeré významné řemeslo v Egyptě padlo a prostě nemělo šanci na přežití, protože zmizely materiálové zdroje. A pak tu je k tomu v následujícím už 10. verši 19. kapitoly takové zvláštní zhrnutí. Podpěry země budou vyvráceny. Bude smutno v duši všem, kdo pracují za mzdu. Pokud vyhasla některá důležitá řemesla, znamená to, že poklesla celková výroba a tím taky poklesl obchod a celá tehdejší ekonomika se vlastně rozpadala. Lidé neměli práci, neměli obživu. A to byla taky forma soudu, který na Egypt dolehl. Hospodin k tomu Izajášovým slovem říká docela otevřeně a nepříjemně, 11. verš. Jací pošetilci jsou soanští velmožové, moudří rádcové faraonovi, vaše rada je hloupá, jak můžete říci faraonovi, jsem syn moudrých, syn dávných králů. Z historie je známo, že v rámci královské dynastie faraonů se uzavíraly velmi těsné příbuzenské sňatky, prý proto, aby si zachovali čistou krev. Dokonce bratr se mohl oženit i se svojí sestrou. Výsledkem ovšem nebyla čistá krev, ale různě postižení a všelijak deformovaní potomci. A mnozí z nich se přesto dostali k určité formě moci. Bůh ovšem říká, verše 12 a 13, kdo pak jsou tví moudří? Ať ti to oznámí, vědí-li, jaký je úradek Hospodina zástupů o Egyptu. Pošetile si počínají soanští velmožové, velmožové memfičtí propadli klamu. Zavedli Egypt na scestí ti, kdo byli pilířem jeho kmenů. Egypt zavedli na scestí. Z historie je znám žalostný příběh řecké Kleopatry, která se stala egyptskou královnou, ale pak následuje v našem textu ještě tvrdší výrok. Hospodin namíchal do jeho nitra ducha závrati, takže zavedli Egypt na scestí ve všem jeho počínání, jako když opilec vrávorá ve vlastních zvratcích. To je docela barevný obraz úpadku Egypta. Ze slávy a pradávné soběstačnosti na úroveň obyčejného království s přemnoha problémy. 15. verš ale pokračuje. Egyptu se nepodaří žádné dílo, ať je koná hlava nebo ocas, palmová ratolest nebo sítí. Podle tohoto verše mají v Egyptě selhat řemeslo i obchod. Upadnou, národ zachvátí nejistota a chudoba. Izajáš předpověděl, že to bude skáza falešného náboženství, tam to vlastně začalo. Selžou hmotné věci i intelektuální a duchovní síla celého národa. Když se to všechno splnilo, když se ty lidské hodnoty skutečně vytratily, tehdy se naplnilo proroctví, že Egypt se stane obyčejným tuctovým královstvím. Kdybyste měli možnost, zajeďte se podívat do Káhiry a uvidíte, že to všechno se už stalo. Provokuje naši zvědavost náš doktor McGee. Následujícímu úseku 19. kapitoly Izajáše náš přednášející dává zase malý nadpis. Dosud nesplněná proroctví. Výraz v onen den, se kterým se tu setkáme, zařazuje následující úsek do vzdálenější budoucnosti. 16. verš. V onen den bude Egypt jako ženy, bude se třást strachem před mávnutím ruky Hospodina zástupů, až proti němu mávne. V onen den se Egypt bude bát jako ženy. Vysvětlení můžeme zahlédnout v dalším textu, který ukazuje, že dojde k podstatné záměně rolí, dojde ke změně poměru sil. 17. verš. Země judská se stane postrachem Egypta. Ať mu ji kdokoliv připomene, Egypt dostane strach z úradku, který nad ním vynesl Hospodin zástupů. Možná si myslíte, že tento verš se plní v naší době, kdy v Egyptě vidíme různé budovy, například Káhirské muzeum obložené pískem a všelijakým jiným způsobem zajištěné proti možným a docela častým bombovým útokům v té oblasti. V onen den bude v egyptské zemi 5 měst hovořících kenánským jazykem a přísahajících při Hospodinu zástupů. Jednomu se bude říkat město pobořené. Znovu a znovu se tu opakuje ten výraz v onen den, z něhož můžeme porozumět, že celý tento úsek se vztahuje na den Hospodinův. V 19. verši se ten výraz v onen den objevuje znovu. V onen den bude mít Hospodin oltář uprostřed egyptské země a posvátný sloup při jejich hranicích bude zasvěcen Hospodinu. Bude to znamením a svědectvím o Hospodinu zástupů v egyptské zemi. Když budou volat k Hospodinu kvůli utiskovatelům, pošle jim zachránce, aby je obhájil a vysvobodil je. Jsou lidé, kteří tento oltář uprostřed egyptské země interpretují jako pyramidy. Ale pyramida není ani oltář, ani sloup. Mohli bychom říct, že pyramida je obrovské mauzoleum pro pohřbívání faraonů a jejich nejbližších. Co tedy bude tím znamením? Přijde čas, kdy egyptský národ bude taky vzhlížet ke kříži, ne k půlměsíci. I tento lid pozná a bude uctívat Mesiáše. Verše 21 a 22. Hospodin se dá poznat v Egyptě. Egypťané poznají v onen den Hospodina a budou ho uctívat obětním hodem a obětním darem. Budou Hospodinu skládat a plnit sliby. Hospodin udeří na Egypt, udeří i vyléčí. A oni se obrátí k Hospodinu, on přijme jejich prosby a vyléčí je. Jak vidíme, Hospodinovo slovo je nejen soud, je nejen samý hněv, ale je tu i povzbuzení, je tu i přízeň, je tu pozitivní výhled, pozitivní cesta budoucnosti. Egypt má před sebou ještě slavnou budoucnost. Egypťané budou spolu s Izraelem účastníky království. Dnes to tak asi nevypadá, pokud budeme posuzovat současné politické vztahy. Ale Bůh ví, co nastane. A prorockým slovem to celému světu zvěstuje. A Bůh to taky ve svůj čas dokáže. V závěru 19. kapitoly Izajášova proroctví vidíme zvláštní maličký návrat k národu, s nímž jsme se v našem textu setkali už před nějakým časem. Dochází k nezvyklému spojení. Verš 23. V onen den povede silnice z Egypta do Asýrie, takže Asyřané budou chodit do Egypta a Egypťané do Asýrie a Egypťané budou uctívat Hospodina spolu s Asyřany. Tato silnice nebude sloužit vojákům a armádám, aby se spojovali a dobývali nová území a drancovali a obohacovali sebe a své panovníky, ale bude sloužit těm, kdo půjdou do Hospodinova chrámu. Do Jeruzaléma sloužit Kristu jako králi. Jeruzalém bude představovat spojovací bod mezi mocnostmi, spojovací bod, jaký tu nikdy předtím nebyl. 24. verš. V onen den vytvoří Izrael s Egyptem a Asýrií trojici. Bude požehnáním uprostřed země. Je pozoruhodné, jaké zvláštní postavení bude mít Egypt v době tohoto království. Výrok, který tu Hospodin Egypťanům té doby posílá, nás dozajista překvapí. 25. verš. V onen den vytvoří Izrael s Egyptem a Asýrií trojici, bude požehnáním země, protože Hospodin zástupů mu bude žehnat takto. požehnán buď lidé můj egyptský a dílo rukou mých Asýrie a mé dědictví Izrael. Na lid Egypta, předtím zubožený, pohrdaný, ponížený, tedy ještě přijde boží požehnání a sám tento lid se požehnáním stane pro další lidi, pro další národy. Tímto veršem o požehnání, přátelé, jsme se dostali k samému závěru 19. kapitoly Izajáše. Jednou z velkých skutečností, které odhaluje následující kapitola 20., je proroctví, že za 3 roky bude Izrael napaden. 19. kapitola končí poznámkou o slavném požehnání pro Egypt v době toho zvláštního budoucího království. Ale 20. kapitola předpovídá události z nedaleké budoucnosti, pokud jde o Izajášovu časovou perspektivu. Právě tyto krátkodobé předpovědi byly ovšem pro proroka velmi důležité, protože prokazovaly pravdivost a spolehlivost Izajáše jako božího proroka vůbec. 20. kapitola Izajáše, která přichází právě na řadu, je docela kratičká. Obsahuje pouze 6 veršů a první zní takto. Toho roku, v němž Tartán, poslaný asyrským králem Sargónem, přitáhl k Aždódu, bojoval proti němu a dobil jej. Tartán byl velitel asyrské armády, o kterém je zmínka například v 2. královské 18, 17. verš. Aždód to bylo město v severním království Izraele, které patřilo 10 kmenům. Sargón byl Salmanazarův nástupce, podle 2. královské 17.3. Toto je jediné místo, kde je v Bibli zmínka o Sargonovi. Poměrně nedávno, ještě tak před nějakou 100 let, nebo 120-150, historikové tvrdili, že Sargon nikdy neexistoval, protože v mimobiblické historii o něm nenašli zmínku. Archeologové ovšem zjistili, že asyrsky se mu říkalo Šakurin. A dnes máme celé bohatství dokladů o jeho vládě. A 2. verš naší 20. kapitoly Izajáše pak říká, v onen čas promluvil Hospodin skrze Izajáše syna Amósova, jdi a odpásej si z beder žíněnou suknici a zuj si opánky z nohou. On tak učinil a chodil nahý a bosý. Z pohledu pozorovatelů musel Izajáš vypadat hodně divně. Dá se očekávat, že budil pohoršení, nebo že si aspoň vysloužil pohrdání. Ale Izajáš se měl stát nápadným živým příkladem a měl sloužit jako varování, aby se Izraelci nepřipojovali k Egyptu, v němž v té době viděli určitou naději na záchranu před hrozící zhoubou. Izajáš měl odložit svou vrchní žíněnou suknici, tím měl na sebe upoutat velkou pozornost a veřejně naznačit to, co říká, co prorokuje. 3. verš pak pokračuje. I řekl Hospodin, jako chodí můj služebník Izajáš nahý a bosý po 3 roky na znamení a předzvěst pro Egypt a pro Kůš, tak požene asyrský král zajatce egyptské a vysídlence kůžské, mladíky i starce, nahé a bosé s odhaleným zadkem, Egyptu k hanbě. Tak měl tedy Izajáš chodit po Izraeli a dávat najevo, co se stane Egyptu. Tím se měl stát znamením, ukázkou pro všechny lidi kolem, kteří ho obklopovali. Egypt, ale ani Etiopie, nebyli schopni se sami ubránit asyrskému vojenskému nátlaku v té době. Egypt v té době nebyl moc spolehlivým spojencem, ani pro Izrael. Podle prorockého slova Egypt i Etiopie byly později podrobeny asyrským Sargonem a hanba, kterou Izajáš předpovídal, skutečně na Egypt přišla. Závěr naší 20. kapitoly Izajáše nám k tomu říká už jen tohle. Budou plni děsu a hanby pro Kůš, k němuž vzhlíželi, a pro Egypt, jímž se chlubili. Obyvatelé toho pobřeží v onen den řeknou, hle, tak to dopadlo s tím, k němuž jsme vzhlíželi, k němuž jsme se utíkali o pomoc, aby nás vysvobodil od asyrského krále. Jak bychom mohli vyváznout my? Pro dnešek se musíme rozloučit, přátelé, když Bůh dá, hodláme se příště setkat znovu, a to nad 21. kapitolou Izajáše. Bůh buď s vámi.